Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela ndenge nini ba eglise ekofungwama poso ezali koya panda tango oyo ya COVID-19. Tolanda lisusu pasteur Kasenda.
Kulti ya liboso kwa ndawanda na 7h. Bongo tu tomuba 13h, 13h4, tusitosisi ba kulti nyonsi ya misato ya liboso. Kulti ya koko etika nikaka na koko anamunga ya 17h. Wanande 17h30, wanande solution donc ya liboso. Solution ya mibale, ezali ba distansasyon wana. Donc il faut à peu près 1 mètre. Donc, il y a réduit le nombre de participants. Au lieu, il y a plus de 2000. Donc, au temple, on a vu ça jusqu'à 870. Donc, comment on a respecté la distanciation. Au moins, vous avez dit que vous avez un culte, plus de 2000 et quelques, et que vous avez possible de pour le nombre. Donc, au côté, il y a multiplié le culte. Désormais, qui nous a mis à la moulou était donc masque aux alopés obligatoire. Kasi yambo ya kokoma na niveau wana tango bandimi baza kokota déjà na lopango ya teme sika ndani ndako ya nzambe ezali to kotia bisika ebele bisika ya kosokola maboko mpe bisika mosusu kozala na bani ba juste produit wana mpona kosokola nani
Ko se désinfecter
maboko. Wana ndi ba makambuzali ko bongisa muke muke to yebi ete mama journaliste eko senga misolo kasi pona ko bikisa sante na bato tuzani machua te.
Est-ce que boko banda kotala bato température to boko ebisa batu te soki ozali na mwa temperature ko ya te vana na ndako
motu na yo epesi ngai pe dani makoki ya kobakisa likambo na bosanaki en dehors ya ba bisika ya kosokola maboko wana to deja meme ya mboto ba konfine nani mboka. Biso déjà tuzali ko utiliser ba pareil wana pona ko tani ko tala température na bato parce que COVID kotaki déjà biso tuzali ko sangana yambo donc mukonzi ya mboka na ba konzinyonso bazwa mokano ete bakanga mangomba bakanga bisika nyonso ya bisika bato bakendaka tuzali déjà ko utiliser ba bisika ya kosukula maboko tuzalaki déjà na ba donc appareil kanisi mibale ya ko tala température pona bato kasi sikoyo tuzali ko ko sala ete ya mboto banda programme ango to bakisa susu l'appareil wana ezala ta 8 ou 10 et ko permettre biso na lombango penza kotala la température bato nyonso bazali kokota na bati na etelo na bati ya lingomba.
Pasteur Kali, ebongo likambo etali kopesa na bambote likambo etali neti choral likambo etali sainte scène bokosala yango ndenge nini
na kosa yote mama journaliste likambo ya Saint-Saëns wana eza kopesa biso motu pasi toza koreflechir tokosala ndenge nini po ete ntango tokozonga na ntango tozanga na Saint-Saëns toza na Saint-Saëns na kosa yote tozali na solution te tozali na koreflechir mpona koyeba ndenge nini tokoki koorganize Saint-Saëns.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bouti kolanda Pasteur Kali Kasenda na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.